Ще рік він проходить весь університет, як обминути закон і як обдурити. Коли він виходить з зони, він вже має цілу енциклопедію, як швидко розбагатіти за чужий рахунок. Таким чином, ця школа дуже небезпечна, тому і називається соціально небезпечний або особливо небезпечний. Психологія може трошки змінюватися. Знаєте, трапляються випадки, описані в романах Гюго, але в нашому звичайному середовищі вже чоловік з цієї школи буде чоловіком тієї школи, він буде нав'язувати ту школу своєму середовищу і довкіллю.
Та навіть не те. Навіть дійсно, щоб він виправився. Такий поступок в житті в народі, який має 50 мільйонів, то вже не можна вибрати когось іншого, але людина з кримінальним минулим. Навіть якщо він виправився. Хто ж буде поважати цю країну? Цей народ, коли серед 50 мільйонів не знайшли кращого, тільки його. Ну, і він би, як людина, якщо він його називають, тому що патріот, якщо патріот сказав би, хлопці, та вибирайте собі когось, я готовий вам допомогти, ну, але ж не на першу особу. Але ж нема, бачите, нема ні докорів сумління, нічого, преться на першу. І що характерно, що цій владі такий потрібен, бо вони всі такі.
Дякую. І в нас є слухач ще. Добрий вечір. Будь ласка, ваше питання.
Добрий вечір вам. Я хочу запитати, чи коли Ющенко виграє вибори, чи є у нього можливість захистити ці вибори? Не може так трапитися, як у Чилі. Альєнде виграв вибори, а потім воєнна хунта зняла його. Ну, громадянська війна почалася із-за цих виборів. Дякую за відповідь.
І ви знаєте, я таки хочу доповнити нашого слухача, пане Сверстюк. Пане Сверстюк, сьогодні була прес-конференція.
Та я слухаю.
Була прес-конференція політологів і тих, хто підтримав Віктора Ющенка, зокрема пана Мороза і пана Кінаха. І от на цій конференції відомий київський політолог пан Погребінський вже навіть таку нотку він висловив, що якщо переможе один із кандидатів, ну, наприклад, він не сказав точно хто, але зразу може нарости напруга, і що ж тоді будемо робити? Така нотка прозвучала, і якраз цей слухач поставив таке питання.
Я думаю, що ці всі аналогії – це гра розуму. Я не бачу у нас тієї сили, яка хоче поставити диктатора військової сили. І такої загрози, і такої напруги в силових структурах немає. Прямо будемо говорити, навпаки, їх силою підтримувати владу. А вони хотіли би нарешті підтримувати закон. І думаю, що прагнуть якоїсь законності і наші юристи, і наші військовики, і наша міліція. Не є вони люди гіршого сорту. Вони просто люди скалічені цією владою і змушені кривити на догоду тій владі.
Щодо політолога Погребінського, правда, не знаю, чому, коли він став політологом. Але Бог з ним. Я знаю, що він появився перед виборами в Верховну Раду. Він агітував за СДПУО, він казав, він давав прогнози, що СДПУО це буде на другому місці. СДПУО програла, бо вона загалом була на останньому. Я думаю, що якби не адмінресурс, якби не помогли, то вони б і в парламенті не були. То Погребінському треба було піти з політологом, сказати, слухайте, хлопці, який я політолог, коли все, що я казав, то виявилось неправда. Сьогодні знову на нього покладається, бо хтось йому платить. Політологія і, так мовити, виконування платних замовлень – це дві різних речі. Тому я ставлюся дуже скептично до політолога Погребінського.
Дякую, шановні гості. Я нагадаю, що у прямому ефірі у «Вечірній свободі» ми обговорюємо сьогодні ситуацію політичну в Україні між двома турами президентських виборів. І у програмі беруть участь відомі наші громадські діячі, колишні політичні в'язні радянської системи Микола Горбаль і Євген Сверстюк. І я хотів вас, шановні гості, запитати про наступне. Сьогодні у суспільстві проявилася така тенденція, така риса, що дуже багато молоді бере участь у цих подіях, і дуже молодь, вона послідовна, і це видно із акцій політичних і організації «Пора», це видно із журналістських акцій. Сотні журналістів беруть участь у цих акціях, і вони не просто висловлюють якісь свої там зауваження чи критику, а вони вважають, що так далі жити, як жили вони до цього, не можна. Тобто, яке відбувається якесь моральний такий сув у молоді насамперед. Що ви можете сказати якраз про молодь сучасну, про її роль у цих подіях, пане Горбаль?
Ну, насамперед, слава Богу, що молодь стає активною, що молодь відчуває, що від неї багато залежить. І це тішить. Ми знаємо, як їх, що власне переслідують, і ми зробили таке невеличке звернення до тої молоді, яку там репресують, переслідують, що, власне, хотіло б сказати, що ми свого часу йшли через тюрми, їм трохи буде легше, я думаю. Але те, що вони починають отримувати власну громадянську позицію і не хочуть жити в злочинному світі, ну це ж позитивно. Що комусь це не подобається, ну так вибачте, молодь хоче моралі, молодь не сприймає фальш. І то, що журналісти, що п'ятий канал спромігся до такого, коли його почали закривати, що об'явив голодівку, що його підтримали інші журналісти, ну це ж це вже власне революція в середовищі журналістському. Це позитивне явище.
Ну, до цього я міг би додати ще звичне в нас міркування. Ти дивися, молодь у нас теж підіймається. Молодь не гірша, а люди добрі. Та як може бути молодь гірша за нас? Да куди може бути гірше? Хіба може бути гірше, коли ідейний комуніст стає мільйонером на другий день? Хіба може бути гірше, коли ціла партія створюється на ґрунті аморалізму і приналежний до цієї партії є наче печатка на чолі? Хіба може бути гірше, коли немає кому вірити і коли один одному не вірить? Молодь до краю нагодована цинізмом і брехнею цієї влади. Молодь окрадена. Молоді залишили фактично зруйновану і обікрадену країну. Вона змушена тікати, вона змушена якось засвоювати оцю лукаву гру. І нарешті, я думаю, позначка дійшла краю. І ми на порозі, справді, дай Боже, моральної революції молоді. Я думаю, що потрібні тільки ще духовні імпульси певні, і почнеться в нашому суспільстві рух за моральне оздоровлення і моральне відновлення. Тому що говорити про великий вибух економічний без тих духовних, моральних зрушень – немає підстав, ніколи цього не було. Мусить бути якесь відродження духовне. І це є окрема тема, дуже важлива. І я думаю, що вона визріває в дуже багатьох головах зараз.
Дякую. Пане Горбаля, я вибачаю, що я вас перебиваю. Бо у нас є слухач, який має до вас питання. Будь ласка, добрий вечір.
Алло, добрий вечір. Це Віктор з Києва. У мене таке питання, яке давно вже крутиться у мене. Чи не варто було б ввести в українській політології таке поняття до таких олігархів, як Суркіс і же з ним, як люмпен-олігарх? Люмпен, тобто те, що раніше казав люмпен-пролетаріат в науковому комунізмі, то люмпен-олігарх до цих, так би мовити, людей, які ніхто, але хочуть стати всім.
Ви вже ввели це поняття, сказали, то, мабуть, так і справді треба називати.
Знаєте, я вам ще можу сказати, що є певні альтернативні варіанти. У Салтикова-Щедріна є міркування про тих, про той капіталізм, який з'явився після кріпацтва. Щось аналогічне до нашого часу. И говорит, до сих пор я его всегда помню без штанов, а ныне с миллионами.
І, шановні наші гості, я хочу вас наступне запитати. Багато надходить повідомлень про нові угоди політичні між кандидатами, які були кандидатами у першому турі, і нинішніми двома кандидатами. Я хотів якраз в зв'язку з цим поставити таке запитання. Що важливіше буде у другому турі цих виборів? Чи оці угоди, ця така політична підтримка, чи послідовність у відстоюванні принципів якраз з боку пересічних українців, пане Горбаль?
Ну, насамперед, ви знаєте, мене не це турбує, і це очевидно позитивно, що створюється блок, і ми можемо навіть підрахувати, скільки голосів буде на боці Ющенка, і що врешті-решт. Ну, як справа фальшування виборів. Знаєте, то, що десь проскочила думка, що десь на Банковій, у адміністрації президента є свій сервер, де всі голоси, які йдуть в Центральну виборчу комісію, спочатку обробляються там. Ну, це жах. Якщо це дійсно так, і ми не нейтралізуємо цього, ну, то що би ми не говорили, то буде так, як вони захочуть. Раз. По-перше. По-друге, перед виборами ходили якісь молоді хлопці, нібито опитування, за кого ви будете голосувати, відчиняють двері, та за того і за того. Потім виявляється, що всі ті, хто сказав, що за Ющенка, потім виявилися помилки в списках, і їм не дали проголосувати. Це ціла структура, якісь молоді люди ходили, що сказали, якщо це служба безпеки, то в якій державі ми живемо? Отже ж, не знаю, не було такого, що десятки тисяч зіпсутих фамілій, ну це ж злочин, якщо за цих два тижні штаб Ющенка не зуміє якось знайти винних, показати, що це контролюється, що це усунуто, що це не спрацює в другому турі, ну то є небезпека, що... Тому я не добре, що об'єднуються, але добре, щоб ті об'єднані сили могли усунути оті болячки, які дійсно насторожують нас.
Ну, що я міг би додати до цього? Звичайно, блоки різних політичних сил і угоди про співпрацю є явищем, яке дуже впливає на суспільство і на український політику. Це справді є доброю тенденцією. І, мабуть, не можна розглядати першого процесу окремо від другого. Якщо є блоки, є угоди, то і є не просто штаб Ющенка, а штаби. Штаби всіх тих, які до нього приєднуються і які співпрацюють. І в зв'язку з тим буде щораз важче з фальсифікацією. Всім зрозуміло, що там сидить злоякісний розум, який постійно придумує якісь диявольські методи обману. Але разом з тим ми побачили, що він не є всесильний. Ми побачили, що ці всі колони бікбордів і ця вся психічна атака на те, що ми тебе знайдемо, і навіть в кабіні знайдемо тебе і дізнаємось. Все це не діє. Тобто діє дуже обмежено. Практично народ навчився цьому протистояти. Народ є трохи сильніший і більш внутрішньо відпорний, ніж ми про нього думаємо. Ну, але ж головне, звичайно, добре організувати нагляд на виборчих дільницях.
Дякую, шановні гості, і наша розмова непомітно добігла кінця. Я нагадаю, що сьогодні у «Вечірній свободі» ми дискутували про протистояння світоглядів, про боротьбу принципів і моральностей у нинішній президентській виборчій кампанії, тобто в ситуації між двома турами цієї кампанії. І брали участь в нашій сьогоднішній програмі відомі в'язні сумління, довголітні політв'язні радянської системи Микола Горбаль і Євген Сверстюк. З Праги вів програму Василь Зілгалов. Я дякую нашим слухачам за телефонні дзвінки і слухайте «Вечірню свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. В електронному світі, так само як і в реальному, відбуваються деякі зміни. З'являються дивні інформації та ще дивніші для української ментальності ініціативи. Скажімо, приходжу на роботу, відкриваю імейл і одразу спотикаюсь об красиву назву «Київський альянс». Під розкішною шапкою заява групи українських інтелігентів, які у стислій формі висловили претензії до країн Євросоюзу, звинувативши останніх в яловості та в потрактуванні України не як суб'єкту європейської політики, а як передусім об'єкту міжнародного дерибану. Підставою до подібної заяви став майбутній саміт Євросоюз-Росія, у контексті якого, цитую, країни-засновники Європейського Союзу відкрито афішують свою вибіркову концепцію захист прав людини та нечіткий розмитий погляд на реалізацію універсальних принципів демократії в Україні. Кінець цитати. Далі автори заяви акцентують увагу на тому, що згадана вибіркова концепція реалізується на вищих бізнесових рівнях у Німеччині, Франції, Італії тощо. Особливо там, де існує перспектива потенційного продажу в Росію аеробусів, ТЖВ потягів, гіпермаркетів, фабрик і т.д. Ще далі, о неймовірне, українська інтелігенція, яку дотепер впритул ніхто не помічав, обіцяє відслідковувати та аналізувати декларації або ж їх відсутність від G5 – авторитетної п'ятірки Великобританії, Іспанії, Італії, Франції, Німеччини та інших країн Європейського Союзу в сенсі підтримки демократії у контексті виборів наступного президента України. Під заявою новоутвореного Київського альянсу, окрім інших, підписались соціофілософ Олег Мінгальов, французький економіст доктор Мішель Ласкін, латвійський журналіст-міжнародник Атіс Клімович, відомий журналіст Микола Вересень. Скидається на те, що куля обіцяє розростатись до безконечності. Тим часом в українському інтернет-просторі лютують політичні бурі, які наглядно вимацують рівень інтелектуальних ресурсів низки симпатиків Віктора Януковича. На моє прохання, рівень цього інтелекту спробував заміряти мій колега Сергій Грабовський.
Такий собі громадянин України Олександр Фадєєв заявляє, він голосує за Януковича, тому що останній, цитую, об'єднає народ України і поверне йому почуття історичної значущості, національної гордості людям і поваги до України у світі. Відродить базові галузі важкої індустрії з одночасним створенням передумов розвитку наукомістких галузей нової інформаційної економіки. Створить систему справедливого соціального партнерства. Зміцнить добросусідські стосунки з усіма країнами доброї волі. Розв'яже національні проблеми, створивши природні нормальні умови розвитку всіх культур. Не на словах, а на ділі. Забезпечить дотримання принципів свободи слова, верховенства права, вселюдських цінностей. Кінець цитати. Цікаво, пан Фадєєв завжди віддає перевагу чорному гумору.
Токсикомани і наркомани, і садоміти, вся група риска, гнилоє семя, тема шайтана. Он жить не должен.
А от інший дописувач «Української правди», котрий сховався за псевдо «виборець малоросійський», не жартує. Він цілком серйозно розповідає, що українці, великороси і білоруси становлять єдиний російський народ, що Петр І та Екатерина Велика – визначні діячі вітчизняної історії, що канонічною є тільки офіційна російська православна церква і так далі. Іншими словами, повторює увесь той джентльменський облаштунок, яким користувалися 100 років тому представники дуже цікавого напрямку російської культури, до якої себе зараховує дописувач, а саме чорносотенство.
На всіх лакеїв американських, на режисерів демофашистських, дружков бжезинських, людей щеранських, готовьте списки, готовьте списки.
І ще фрагменти з текстів двох прихильників Януковича. Спершу анонім. Українець для мене – це не той, хто вважає себе звільненим з пут російського імперіалізму, жителем колишньої колонії, а людина, що відчуває причетність до метрополії, чиї предки будували Російську і Совєтську імперії, приєднали Крим і Кавказ, Прибалтику і Західну Україну, брали Берлін. Кінець цитати. І такий собі Ілля Середа. Я не знаю української мови і не хочу, щоб мої діти знали цю мову. Мені подобається Україна, а не українська мова. Я не люблю цю мову, і я нею не зобов'язаний спілкуватися, писати і чути її. Кінець цитати. Що ж, у 20 столітті уже були такі, хто хотів України без українців.
Пусть б'ється серце надежді тайної, що грянет время большой зачистки, і к нам вернеться товарищ Сталін. Готовьте списки, готовьте списки.
Садистично кволо підраховуючи останні голоси, український офіціоз вкотре продемонстрував відчуженість від виборців. Особливо гостро це відчули користувачі інтернету, адже там щільність інформації вимагає якісно вищої швидкості мислення. А значить висновки стосовно «Слуг народу» робляться більш безапеляційно. Додала Кутімеду, інформація про нелегальний проміжний сервер, начебто в адміністрації президента, який фільтрував підрахунок голосів у провладний бік. Потім підвалила нова статистика. За даними мегапорталу «Бигмір», українських користувачів інтернетом виявляється аж 4 мільйони. Кожен з них має кількох друзів, які цікавляться політикою. Користувачка інтернет-ресурсу «Живий журнал» на ім'я Зульфія пояснює, політика надто довго зазирала в нас, як у безодню. Тепер ми вглядаємось в неї. Так хто ж таки переміг? Питання стало модним. Перемогла дружба, ляпнув один з користувачів, на що юзер на ім'я Кано Санзабуро пробурчав. Дружба, то такі плавлені сирки були колись для алкашів. На одному з форумів розповідають, як голосували пацієнти одної з психлікарень. Під наглядом санітарів та спостерігачів усі проголосували за нині діючу владу. Словом, неймовірна активність палати номер 6 знову потребує санітарного контролю під мудрим керівництвом Віктора Недоступа.
На дошці балачок сайту «Цікаві досліди» відвідувач за підписом «Дідько» розповідає. Приходжу на дільницю, а вони мені кажуть, що бюлетеня не дамо, бо хто ти такий? Звання, задання? Тут написано «В'ячеславович», а в тебе в паспорті «В'ячеславович», шмоти японські. Шурую ТВК, пиши скаргу, якщо не боїшся. А я боюся, звісно, але пошурував і написав скаргу. Стояв на вулиці і чекав результату 5 годин. Тільки от думаю, будуть бандити сидіти у тюрмі чи ні? Тим часом на форумі видання «Обозріватель» відвідувачі дійшли висновку, що в результаті роботи ЦВК по підрахунку голосів набралося мертвих душ на ціле місто. Майже на всіх українських форумах відвідувачі обурюються на штаб Януковича за відмову від теледебатів з Віктором Ющенком. А що, запитує такий собі пан Ролер на сайті Майдан, Янукович сам на сам боїться з Ющенко розмовляти? Тим часом інші користувачі помітили спазматичну зацікавленість російських мас-медіа перебігом українських виборів. Адже навіть газета «Правда» видрукувала добірку доволі тупорилих анекдотів про хохлів, пропонуючи по-доброму посміятись. Такий собі Джеді Рейдер коментує: «А мені приємно, що наші вибори в Росії цікавлять не лише розумних, але й повних кретинів. Це свідчить про поголовну зацікавленість, широкий спектр. Вони ж потім захочуть, щоб і в них так було». Це в них по телевізору про це говорять, пояснюють такий собі гріді інвалід. Так би вони і не знали, що є Україна. На форумах російського видання Global Rus саме в цей час обговорювали статтю під назвою «Розколота Україна», де автор в авторитетно божевільній манері переконує читачів, що Україні загрожує розкол на декілька частин. Один з відвідувачів вдався до переляканого прогнозування і закінчив меседж словами: «А у 2005-му в світі настане повний морок». На що дописувач за підписом «Неважно» відповів: «Краще б вже розповіли про чорну-чорну руку у чорній-чорній кімнаті, дитячий сад, штанці на лямках, їй-богу». А такий собі Алекс Перший уточнив: «В тому то й справа, що якщо пропхають Януковича, то це буде останній Янукович». Насправді спостерігаємо серйозний дзвіночок керівникам Кремля. І додав: «Приємно, однак, що чергове обдурення народу, хоч, на жаль, не російського, провалилося». Кінець цитати. Віктор Недоступ, в інтернет-майдан.
Далі, як то кажуть, анекдот в тему. Після остаточного підрахунку бюлетенів у першому турі президентських перегонів переміг Віктор Янукович, котрий набрав аж 80% голосів. Заявив спеціальний радник українського центру виборчкому всесвітньо відомий фокусник Девід Копперфільд. Цей жарт, як на мене, дуже точно відбиває ситуацію довкола виборів в Україні, у контексті яких Копперфільду не лишається нічого іншого, як нервово курити товсті сигари на балконі та вимацувати в собі відчуття тотальної небезпеки. Словом, Павло Вольвач, рубрика «Екстрема в паутині».
Ситуація з підрахунком голосів і визначенням переможця першого туру справді тягне на анекдот. І вони вже широко гуляють Україною. Скажімо таке. Ранок 1-го, або як варіант, 22 листопада. Голова Центрвиборчкому Ківалов сонними очима дочитує останні бюлетені. Рахує. Стоп, це чо, нас знову 52 мільйони? Жарти жартами, але звинувачення про фальсифікації лунають з обох таборів. Опозиція навіть оголосила своєрідну мобілізацію народу. Так, в суботу в Києві та інших регіонах України стартував всеукраїнський марафон «Народне здолати».
Дивитись до всеукраїнського марафону «Народ не здолати». Не дамо кримінальним кланам украсти в українського народу перемогу.
За словами представників нашої України, акція має на меті не лише дати оцінку першому турові, а й виробити подальший план дій. Як зазначив народний депутат Тарас Стецьків, йдеться про мирну мобілізацію народу перед другим туром голосування. Це знайшло певний відгук серед населення, принаймні якщо судити по Києву. Тут і справді домінує оранжевий колір. Я знаю, що 21 листопада, коли наші опоненти будуть заходити в магазин і бачити оранжеві апельсини, вони будуть голосувати за Ющенка. Так промовляла на суботньому мітингу Юлія Тимошенко. І додавала, коли вони будуть бачити по телебаченню, як розливають оранжеву фанту, вони будуть думати про перемогу Ющенка. І коли Янукович буде спати з 20 на 21 листопада, він побачить оранжеві сни. Кінець цитати. Як би там не було, суботній Київ був переповнений людьми з оранжевими стрічками і стрічками пори. Як іронізує «Українська правда», це, мабуть, ті терористи в лапках, якими влада залякувала Україну останні місяці. Кінець цитати. Я б сюди відніс і робітників-залізничників, котрі своїми оранжевими робами теж видаються вічними революціонерами. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Тема кримінальної зони з огляду на нинішню політичну ситуацію виглядає дуже актуальною, тож сайт з промовистою назвою «Колонії.нет» викликає особливий інтерес. Однак йдеться там не тільки про вітчизняну пенітенціарну систему та умови утримання засуджених. На сторінках ресурсу в око одразу впадає гасло «Почуй мене». На сайті викладено листи, відправлені з трьох українських колоній для неповнолітніх – Прилуцької, Мелітопольської та Бережанської. Коли хлопці та дівчата передавали ці листи, вони просили про єдине, аби бодай хтось їм відповів. Там, на зоні, кожен отриманий лист – величезна радість. Тож пишіть їм, закликають молоді модератори сайту. Ваш лист може допомогти вибрати з ями. Далі Інна Набока, рубрика «Букініст».
Я ніколи не побажаю тобі потрапити в такі умови. Це не піонерський табір. І мама не приїде, коли забажаєш. Життя тут не мед. І друзів справжніх немає, пише 16-річний Сергій. А ось уривок з листа 17-річного Олександра. Я не знав, що таке тюрма, і не усвідомлював, що таке свобода. Якщо хтось думає, що зек – це круто, то він нічого у цьому не розуміє. З мене досить кататися Столипіними, і коли засинаєш, боятися, що прийде мужик в фуражці і забере тебе в бобік. Треба починати життя спочатку. Доходить висновку Юрко, якому лише 16. Читати ці листи дуже сумно, особливо, якщо сам маєш певне уявлення про суворі реалії життя на зоні. Кожне з цих трохи наївних, але по-своєму мудрих послань у вільний світ могло б слугувати сюжетом для кримінально-психологічного роману. До речі, і написані деякі з них не без літературного хисту. А от щодо мови, звичайно ж, у переважної більшості вона російська. Ну ніяк не заговорять вітчизняні кримінальники державною мовою. Але чиста, цілком грамотна. І, що прикметно, без жодних слідів блатного жаргону, на відміну від мови деяких високих державних посадовців. Цікавими на сайті є не лише листи та характерні малюнки звідти, а й відгуки його переважно молодих відвідувачів. Судячи з них, молоді люди не лишилися байдужими до доль засуджених однолітків. А от чи багато листів написано на зону у відповідь, поки що невідомо. Як не важко вчитися на власному гіркому досвіді, листи з колоній свідчать, що дехто з юних правопорушників спромігся зрозуміти найсуттєвіше. Якщо раніше я думав, що гроші – це все, то зараз я дізнався, що таке свобода. Тут я зрозумів, що свободу за гроші не купиш, написав у своєму листі 16-річний Валерій. Чомусь ми всі, дорослі, мудрі і благополучні, ніяк не можемо засвоїти цю просту істину. Інна Набока, в інтернет-майдан.
І на завершення одне маленьке спостереження. Промайнуло 7 листопада, а такого звичного під цю пору революційного запалу влади щось не видно. Зато більш помітними стали інші дати. 7 листопада, скажімо,